večer ještě jednou a pokračujeme našem vysílání, tentokrát v druhém tématu, které jsme mimochodem zmínili v úplném úvodu už s ministrem zahraničí Janem Lipavským. V zásadě celá kauza se točí nyní politicky, se točí kolem toho, zdali vláda, zdali bude vyslovena důvěra či nedůvěra. Na slovo důvěra a stát tady v našem rozhovoru dojde, předpokládám, také. Ve studiu vítám advokáta Kyrila Jurana. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím vás.
Zastupujete část těch, kteří od státu v dražbě zakoupili bitcoiny spojené s kauzou Tomáše Jiříkovského a jeho daru ministerstvu spravedlnosti.
Je to tak.
Dobrý den ještě jednou a díky, že jste přišel. Řekněte mi, vy jste asi sledoval i tu naši předchozí debatu, ta má také ty politické následky. Vy možná bude mít, vy to sledujete z pozice, že zastupujete část těch lidí. Když se zeptám úplně jednoduše, co tomu říkají?
No, tak v podstatě, když pominu to, že někdo možná spáchal trestný čin nebo nespáchal trestný čin někde předtím, tak ze všech lidí v tom účastných, tak oni jsou ti nejvíc poškození, protože oni tam skutečně dali svoje peníze, není to jenom otázka funkce, není tam jenom otázka toho, že se něco prošetřuje, ale reálně mají nějakou svoji kůži na trhu v tom, že riskují, že přijdou o skutečně hodně peněz. Takže v podstatě, no, není to situace, ve který byste byl rád. Zároveň je to něco, co nikdo z nich nečekal, co a priori nečekáte, když obchodujete se státem, protože je potřeba říct, že ty dražby, co se děly, tak to je normální věc. Jo? Není to nic, co by bylo nějaký český unikát nebo něco takového.
Myslíte dražba bitcoinu státem?
Dražba bitcoinu státem, to se dělo v Americe, dělo se to ze Silk Roadu, je to něco úplně standardního. Co je tady nestandardní, je, že stát vám dodá bitcoiny, který nabyl darem, stát vám dodá bitcoiny, který možná pochází z trestné činnosti, možná ne, který jsou oflegovaný a v podstatě vám dá tu nejhorší kvalitu bitcoinu. Když bych to bral jako věc, tak v podstatě vám dodal vadné plnění.
Vadné plnění. V jaké fázi se teď, já budu mluvit obecně, protože ta kauza má tendenci k tomu rychle odbočovat a stává se poměrně nezřetelnou. V jaké fázi jste vy, vaši klienti, stát, je nová ministryně spravedlnosti, z toho, co můžete říct? Pochopil jsem, že vaši klienti vyjadřují určitý neklid, určité jako nepochopení té situace. Můžete říct, co se teď aktuálně děje?
No,
nebo z toho, co můžete říct?
V podstatě, co můžu sdělit? Jo, tak co je zřejmé, je to 100% tak klienti, naším celkově bylo čtyři kupující, my zastupujeme dva s tím, že většinu těch bitcoinů koupili ty dva kupující, který zastupujeme. Jsou to fyzické osoby. Tak 190 bitcoinů, takže počítejte zhruba 2 miliony za bitcoin plus minus, abyste si udělal představu. Tak
Je to spoustu peněz, co vám budu povídat. Když slyším fyzickou osobu, která koupí za 460 milionů bitcoin, tak vám řeknu, že asi skutečně žiju velmi nudný život.
No, tak buďte rád.
Jak to?
Poslat někam 340 milionů a v podstatě nedostat protiplnění, tak není nějaká žádoucí situace. Nicméně, kde teď aktuálně jsme, tak 190 bitcoinů stát bylo zaplaceno, smlouva podepsaná, stát dodal. Dalších 60 bitcoinů měl dodat, tučím, tento týden v úterý, ve středu, něco takového, každopádně 12. měl dodat, takže je aktuálně v prodlení. Tam je podepsaná smlouva, jsou regulárně zaplacený. Dalších 95 bitcoinů, tam netušíme, jestli je smlouva podepsaná, nicméně jsme je zaplatili, nebo klienti je zaplatili. No a dalších 73 bitcoinů, tak jsou zhruba v situaci, že jsme pozdrželi platbu, ale vydražili jsme je. Jo, takže pro představu, stát by měl...
Promiňte, vy jste vydražili ještě ty už vydražené bitcoiny, jste znovu vydražili?
Ne, ty dražby probíhaly postupně. To znamená po 5 až 10 bitcoinech, to probíhalo v rámci jednoho nebo dvou měsíců. A je potřeba říct, že vlastně než vám ten stát dodá bitcoiny, než je skutečně získáte, tak to trvá, protože stát vypsal dražbu vždycky na 5 nebo na 10 bitcoinů, vy jste složil dražební jistotu, dražilo se, někdo to vyhrál, potvrdilo se to mailem, následně to kupující zaplatil ty bitcoiny, potom, co je zaplatil, tak za tu cenu, co vydražil, tak se podepsala smlouva ze strany kupujícího, následně po podpisu smlouvy, tak zhruba do 3 dnů podepsal pan Daniel to podepisoval ze strany státu. Zhruba do 7 dnů se to zveřejnilo v registru smluv. Od té doby byla smlouva účinná a od té doby běžela 15-denní lhůta na to, aby stát dodal. Takže když to sečtete, tak vlastně od té doby, co jste ten bitcoin vydražil, tak zhruba 30 až 45 dní trvalo, než jste ho dostal. No a v podstatě ty dražby všechny se už uskutečnily, všechny ty bitcoiny se vydražily, ale ta kauza v nějaký moment začala a ještě se všechny bitcoiny nevyrovnaly. No a aktuálně, jelikož se na ministerstvu změnilo plno úředníků, tak to nikdo zatím ještě nevyrovnal, nikdo tam asi není ochotný to poslat, tu odpovědnost, respektive to různě prověřují. Já pro tu situaci mám pochopení. Jo, to znamená, jakoby...
No mně to přijde jako zvláštní, že vy jste popsal brilantně ten celý proces, v zásadě tak, jak jsem já znalý té situace, moc ne. Nákup bitcoinu přes nějakou aplikaci je otázka téměř okamžiku a ne nějakých 15 dnů. Proč se někdo rozhodne jít do tohoto procesu se státem?
Já bych nechtěl do detailů spekulovat na tom, proč to klienti chtěli koupit. Jo, protože jako uznávám to, že každý si se svým majetkem může dělat, co chce a vlastně oni... jsou to jejich čistý peníze českého bankovního účtu, který se rozhodli takhle alokovat. Co tam bylo, tak hodně se spekuluje o tom, že tam byla velká sleva proti trhu v aktuální ceně, tak ta tam nebyla. Tuším, že tam jeden nebo dva obchody byly s nějakou 10% slevou, ale většinou ta sleva byla něco jako procento až 2 pod trhem.
Rozumím.
Zároveň, co může být ten důvod, proč mít bitcoiny od státu, tak je právě jejich původ. Protože v kryptu se to dost řeší, zejména ti, kdo jsou v kryptu dlouho a zvlášť pracovali s nějakými většími objemy, tak ví, že v podstatě vždycky, když se chcete dostat do peněz, když se chcete dostat do toho standardního světa, tak se setkáte s tím, že se spustí nějaká AML procedura a v podstatě se vás ptají, jaký je původ těch prostředků a teď máte dokládat. Zároveň od tohoto roku máme časový test, který zase chcete mít pořádně zdokumentovaný původ prostředků a v podstatě v minimální část komunity, tak uznává to, že od státu je to v podstatě nejlegitimnější nástroj nabití, jaký máte. Protože od státu neočekáváte...
Tam ta povinnost AML?
O to nejde.
Na druhou stranu, jako jednotliví aktéři byli advokáti, tak v zásadě tady se nám to trošku tříská.
Jak to myslíte, aktéři?
Tak ti mají povinnost přece...
Tam ty smluvní strany tak byl kupující a stát. Okay. O AML tam nejde, protože ty peníze šly z českého bankovního účtu. To znamená, že ve chvíli, kdy na ten český bankovní účet přistáli, tak AML se tam už stalo. Jo, to znamená, ten důvod určitě není, že se od státu kupuje bez AML a ještě se spekulovalo, se to šířilo i na Primě to bylo, že se to platilo v hotovosti, ne, normálně to šlo z bankovního účtu do České národní banky, z České banky a ta banka je AML povinná osoba. To znamená, ten důvod není, že byste někde dal státu svoje špinavé peníze a získal bitcoiny. Jde o to, že minimálně takový byl předpoklad, než se celá kauza spustila, že pokud si kupujete něco od státu, tak to je ten nejlegitimnější subjekt, který vám má něco prodat.
V zásadě prostě je to opravdu jako razítko o spolehlivosti, nejsou...
Obvykle jo, a obvykle je potřeba říct, že ten nabývací titul státu je, že se to prostě zabaví z trestné činnosti, přeruší se ta linka a v podstatě ten stát má legitimně ty bitcoiny nabitý tím, že je zabavil. Tady se to nestalo, tady by to byl dar, takže nějaký derivativní převod z pohledu práva a v podstatě tohle je ta nestandardní situace, kterou nikdo neočekával. Zároveň, co je potřeba říct, tak kupující tak se doptávali v procesu. To znamená ptali se opakovaně zástupců ministerstva spravedlnosti,
odkud pochází,
z jaký adresy půjdou. Nic takového nebylo sděleno. Jo, to znamená vlastně se to přešlo mrčením. Takže byste zjistil, jaký bitcoiny dostáváte, respektive z jaký adresy bitcoiny dostáváte a až v momentě, kdy jste je dostal. Jako kupující.
Jak na to vaši klienti reagovali, že tam bylo několik dotazů o původu a ten stát je úplně nesaturoval? Protože já, promiňte, jsem like, ale v zásadě to, co slýchávám, co čtu z té komunity, je jednoduše dohledatelné, nebo mělo by být ten Bitcoin v zásadě, odkud pochází.
No, zase tak jednoduše. On je teďka po bitvě každý generál a každý říká, že si měl každý udělat due diligence na stát a všechno to prozkoumat a všichni jsou jakoby chytrý jak rádio.
Já bych chtěl jenom to vysvětlit.
Jenom to popisuju, že vlastně, že zpětně se to hodnotí velmi jednoduše. V podstatě byste neměl adresu, abyste si to prověřil, ze který to půjde. Ve chvíli, kdy jste to kupoval, zároveň ty analytické nástroje, na který se dá spolehnout, chain analysis, nějaký argam, tak to všechno to jsou prostě desítky tisíc dolarů, co to stojí ročně. Jo? To nejsou, jakoby, že si každý přes internet dokliká. Ano, když si s tím dáte...
Když zase kupujete něco za 360 milionů, tak...
Kupujete to od státu, jo, to je právě to vidění, stala se chyba, no tak jste to měli předpokládat, ne, my jsme to kupovali od státu. Jedním z těch kupující byl i fond, který je v kryptu strašně dlouho, jsou to profesionální kluci a taky si to koupili, tu věc, jo, je to prostě, a to jsou jako kluci, co umí pracovat s rizikem a co vlastně ví, jak ty věci fungují, ale od státu fakt neočekáváte, že vám dodá takovouhle věc. Jo, že to je, že prostě to neznamená, že ti kupující udělali nějakou chybu, že někdy jako byli nedbalí v tom procesu. Je to tak nestandardní věc, že stát nabíde, to se jako v historii snad nestalo na celém světě, že to skutečně nejde předpokládat. Jo, zároveň typicky nepředpokládáte, ano, že na straně státu se možná stane trestný čin.
Jak byste to definoval, to, co stát udělal? Bylo to uvedení v omyl, zároveň samozřejmě jsou zde politická vyjádření, která říkají, tak státu v zásadě nevznikla vůbec žádná škoda. Je tady někdo, se budu ptát tak obecně, je tady někdo, komu vznikla škoda nebo může vzniknout škoda?
To určitě, kupujícím. Jo, potažmo, pokud jí stát způsobí, s svým jednáním, tak kupujícím a tím i státu, protože ji bude muset nahradit. Snad. Jo, protože...
Snad.
No tak. Vymáhat škodu je v tomhle relativně složitý. Jo? Nechtěl bych se pouštět do právních detailů. Je tam x cest, ale v podstatě budete tvořit judikaturu v tomhle jako z hlediska práva. Nicméně stát už teď je v prodlení s dodáním 60 bitcoinů, no, porušuje smlouvu. Jo, já asi se nechci vyjadřovat moc do detailů, jaká všechno škoda tam vzniká. Tak do toho bych se nerad pouštěl, zároveň ta škoda není finální. Jo, kurz se hýbe, jednání nejspíš nějaká budou, takže jestli tam bude nebo nebude škoda, to závisí na tom, jak se k tomu ministerstvo postaví. Potenciál tam je obrovský.
Potenciál na vzniku škody. Co si pod tím mám představit? Že v zásadě ony bitcoiny za těch 360 až 460 milionů mohou být flagnuté, jako nějak můžou pocházet z nějaké nekalé činnosti a v tu chvíli jsou možná bezcenné?
Já to řeknu obecně. Koupil jste si věc, která nemá ty kvality, které jste očekával vůbec. Jo, to znamená, je méně likvidní, máte s ní extrémní množství problémů, je vadná z tohohle pohledu. Zároveň jste si koupil věc, kterou vám ani nedodali. Věc, která je extrémně volatilní, ty cenové pohyby jsou velký v průběhu dne.
Ano.
No a pokud vám to někdo dodá o měsíc později, no, tak ten pohyb v rámci toho měsíce je vaše potenciální škoda. Jo, zároveň vám znemožní tu věc někdy prodat, nemožní vám s ní disponovat, znemožní vám splnit nějaký další smluvní závazky, co třeba máte. Takže v tomhle ohledu je tam obrovský potenciál.
Když Alena Schillerová říká, někdo by měl Petru Fialovi vysvětlit, že dražbou bezcenných bitcoinů vznikla státu škoda, jejich majitelé byli totiž podvedeni a budou to chtít zpět. Já chápu, je to politické vyjádření, ale je to úplný úlet, anebo v zásadě je tam pořádný kus pravdy, anebo v tuto chvíli bude skutečně záviset nad tím, jak bude probíhat schůzka vás, vašich klientů a státu.
Je to o jednání. Jo, celý, jak jsem řekl, já mám pochopení k tomu, že i klienti v rámci toho, že se dějí špatné věci. Jo, v tom smyslu, že občas se dostanete do situace, kde všechny řešení jsou špatné pro toho, kdo řeší. Tu situaci způsobil stát a vlastně já bych nerad se pouštěl do toho, že ten stát je nefunkční, protože jsme se k tomu dostali, nebo že někdo je neschopný.
Tak ono se ukázalo, že FAÚ, třeba finanční analytický úřad, je funkční. V zásadě se ukázalo, že každý je funkční, kromě ministerstva.
Jo, takže já bych jakoby, nerad bych spekuloval o funkčnosti. Za mě ta hlavní ukázka je, jak se k tomu ten stát postaví. Protože vytvořit špatnou situaci může každý. Jo? Jakože dokážu si představit, že se k tomu dostali trochu jako slepí k houslím, že prostě ten organismus je natolik komplexní, že to prostě někde propadlo sítem. Nechci to hodnotit vůbec, ale to zásadní je, jak se k tomu stát postaví. Protože aktuálně v celé kauze nejvíc poškození jsou ti, kdo státu tu miliardu dali, skoro miliardu. Takže v tuhle chvíli to je pro mě to hlavní měřítko.
Když v tom příběhu zaznívá slovo naivita z hlediska již bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka, je hodnotíte slovo naivita v celém tom příběhu? A já chápu, že to jsou jako politická, částečně i politická vyjádření. Na druhou stranu s takovým vyjádřením je konfrontováno řadu lidí, kteří tu kauzu načítají. Tak jenom prosím objasněte, jestli ten váš pocit, váš dojem, zdali je to nějaká naivita, měl stát třeba počkat, nedávat hned bitcoiny do dražby, ověřit si, odkud skutečně jako pochází. Pavel Blažek na druhou stranu říká, že soudy neprokázaly, že to je z nějaké trestné činnosti.
Ona celá ta kauza ukazuje, jak málo i odborná veřejnost rozumí, když tak řeknu, těmhle finančním věcem. Jo? Jak málo konkrétně se v celé kauze, a všichni to extrémně nadužívají, používá pojem prát špinavý peníze. A když se pak bavíte nebo vidíte ty vyjádření, tak ty lidi vůbec netuší, co znamená slovní spojení prát špinavý peníze. Jo, ty představy jsou úplně, ač to je v každý druhý gangsterce, tak v podstatě ta veřejnost vůbec netuší, co je podstata AML, jak ten systém funguje. Prostě koluje tady, že se to platilo 500 miliard v hotovosti a takovýhle nesmysly. A včetně politiku. Jo? To znamená, že já si nemyslím, že by to byla nějaká jako extrémní z řady vystupující neschopnost. Myslím si, že to je nějaký jako průměr trhu. A mám pochopení k tomu, že pro starší generaci je to nepochopitelný svět. Jo, i
do toho se... No, mě 44 a jako taky se do toho dostávám těžce. No.
Jo, je to prostě, je to velmi abstraktní, je to velmi těžko představitelný. Já se s tím setkávám denně. Jo, pro mě ty věci jsou jako velmi intuitivní, protože jsem si je zažil, ale dokážu si představit, že generace mých rodičů, tak pro ně to je úplně jiný svět. Pro ně to je otázka toho, že no, tak vám vypnou ty internety a přestane to fungovat. To znamená, že já si umím představit a vlastně snažím se to nehodnotit, protože toho jsou orgány činné. Dokážu si představit, že ta situace vznikne jenom nějakou kombinací naivity, nekompetentnosti a prostě střetu s novým světem. Jo, a vlastně, jak říkám, ta situace je velmi nešťastná, ale to zásadní je, jak se ten stát zachová od tohohle momentu. Protože dostat se do něj mohl i někdo jako s dobrou vůlí, ale to jak se člověk postaví k tomu, když prostě, nebo ten stát, jak se postaví k tomu, když způsobil tu nešťastnou situaci, tak to je ten ukazatel toho, jestli funguje nebo ne.
Samozřejmě i to se nedá vyloučit. Vy jste zmínil nějaký časový údaj, kdy chcete mít jasno. Kdy chcete vy, vaši klienti, mít jasno o nějakém dalším postupu. Protože už jste říkal, že některé ty závazky z těch smluv Už je jako v zásadě pozdě, nebo běží tam nějaká...
To nejde takhle říct. Co za nás je zásadní, je, my jsme vstoupili do nějaké smlouvy, vstoupili jsme do smlouvy s ministerstvem spravedlnosti. Ten fail, ten problém vytvořilo ministerstvo spravedlnosti, to je jako stok nule. A pro nás je zásadní jednat s tím smluvním partnerem. Není to tak, že bychom odsuzovali, že prostě to je banda zlodějů, nic takového tam není. Pro nás je zásadní sednout a jednat. Každá věc má dvě řešení. Jo? Pokud máte smlouvu, tak buď se dohodnete, nebo se budete soudit. Obě věci jsou na místě a pro nás preferenční je se dohodnout, protože to pro obě strany, zejména v takovýchhle situacích, je prostě to žádoucí a míň časově náročný, míň ztrátový řešení obecně.
Můžete ještě zmínit tu vaši konkrétní roli v tomhle příběhu, jak jste třeba byli kontaktováni, plus můžete říct, kdo jsou ti klienti, ono nějaká ta jména, ty firmy běží už na internetu, jo. Ale v zásadě asi diváky by zajímalo, opět to řeknu lidově, co to za lidi, kdo to je?
Jo. Já bych strašně nerad nadužíval jména, jo. Rád bych, aby se obecně
nezmiňovali. Nevím, že jde o fyzické osoby, jak říkám, já žiju ten skromný, celkem nudný život, tak v zásadě tento svět mě celkem fascinuje.
Jo, jsou to standardní fyzické osoby. Já chápu, že pro hodně lidí je nepředstavitelný, že někdo má větší majetek, ale prostě jsou jakoby potkáte je v supermarketu.
Když já jsem tu otázku skoro položil omluvně, jako, jo, tak, jo, ale promiňte, jako že skočil do řeči.
Prostě lidi, který potkáte v supermarketu. A není to v Čechách výjimka. Jo. Se mimo jiný v kryptu docela dlouho pohybujeme. To není nějaké jako z řady vystupující jako osoba, že tady jsou prostě tři v republice, ani náhodou. Tady, jelikož to krypto bylo dlouho, tak je tady plno podobných lidí, ať už to má jako z jakýhokoliv investičního, se to nerad bych o tom jako hloub spekuloval. Takže v tomhle ohledu, my jsme se k tomu dostali, my s oběma kupujícíma spolupracujeme už leta, zároveň jsme na ně dělali i my a Melko, takže tam prostě, jako okay. Proto si troufnu říct, že to jsou jako normální legit borci, když to tak řeknu. Okay. Spolupracujeme s nima leta, k tomuhle jsme se dostali až potom, co se to mediálně rozjelo. Jo, to znamená, u té koupě my jsme nebyli, zároveň tam té právní činy moc není. Jo, v tom ohledu, že to je víceméně smlouva jako ber nebo nech být.
Okay.
Není tam, že si s ministerstvem vyjednáte lepší podmínky, prostě takhle je to nastavený a draží se. Není tam vůbec jako nějaký prostor, protože že zasáhnete do smlouvy a zároveň je to nějaký jako standardní proces.
Ještě dovolte úplně poslední věc, když tady byl Roman Týc z Paralelního polisu a on komentoval tu kauzu, tak on v zásadě říkal, a to je věc, která mě zajímá hodně, že ti v Česku, kteří mají hodně bitcoinů, tak vlastně o tom vůbec jako nemluví, protože to je otázka bezpečnosti. Je to něco, s čím byste souhlasil?
Určitě, tak peníze mají rádi ty ticho. Jo, vlastně vy nemáte žádný benefit z toho, a to je další věc, co ten stát způsobil, protože jedna věc je, že něco vydražíte a někde se to objeví v registru smluv. A druhá věc je, že něco vydražíte a objeví se to na všech mainstream médiích, vaše jméno. To je jakoby něco, co rozhodně nečekáte, když do toho vztahu vstupujete. A je to jako s potenciálem extrémně ty lidi poškodit, protože vy fakt nechcete vlastně nálepku toho, že jste bohatý. Jo, vlastně, ať už je to jakoliv, pokud nechcete vybírat peníze od veřejnosti nebo něco takového, tak není žádný benefit z toho, že se o vás vůbec ví, kdo jste.
Chápu. A úplně poslední věc, když jsem se ptal i Romana Týce, zdali pan Jiříkovský je v ohrožení života. Až jako řekl byste, že to může jít až takto vysoko, že v sázce je v zásadě jako tolik, tak viděli jsme některé pokusy o únos třeba ve Francii, těch, kteří drží jako bitcoiny. Jde mi slyšet i vaši část příběhu.
Určitě. A zároveň, že jo, médií prošlo, že má prostě jako detaily jeho rodinný situace. To je to je úplný úlet. Jakože lidi si to nedokážou představit, jak nějaký takový věci, že někoho vyfotíte u domu a o něm se ví, že má prostě 12 miliard v bitcoinech. Tak
to by, říkal, byť
ano, jako je to hrozný. Je to, ty lidi si neuvědomí, co dělají, ale a zároveň jako už úplný úlet je do toho tahat rodinu. Jo, to, že prostě má nějaké rodinné příslušníky, tak to, že o nich vůbec napíšete, že zmíníte jejich jména, že zmíníte, jaký je rozložení, jestli to je strejda nebo babička, tak je extrémně rizikový pro ty konkrétní lidi.
Myslím, že Seznam psal něco takového, že kontaktoval bývalou jiříkovskou manželku.
Tak to jsem přesně nechtěl zmiňovat.
Ale je to ono.
Jo, ale zrovna jsem nechtěl přesně zmiňovat, jakoby, jaký rodinný příslušník to je, protože prostě není to dobrá praxe. Jo, jedna věc je, že někdo je politik a musí se vystavit nějaký vyšší míře jako toho dohledu a vyšší míře toho, že se kontroluje. A druhá věc je, že někdo je něčí bývalá manželka, no a v tu chvíli s tím nemá nic společného a vůbec jako jí nemá kdo co fotit, protože to je prostě jí to ohrožuje na životě. Napřímo.
Úplně poslední věc. Nějaké poučení z hlediska z této kauzy, co vy si osobně jako odnášíte? No, poučení, nějaká věc, která vás jako zaujala v zásadě. Tak
toho bude asi dost ještě po kauze hodnotit, protože já bych řekl, že my jsme jako před kauzou nebo minimálně jako v první třetině té hry, takže nerad bych hodnotil dřív. Pro mě zajímavý je vidět, jak vlastně málo obecně veřejnost rozumí tomu, jak funguje ten finanční systém a v podstatě jak funguje AML a praní špinavých peněz. Tím jsem fascinovaný, že vlastně jako většina lidí to během posledních 14 dnů nějak použila, ale je to úplně mimo realitu toho, co skutečně praní špinavých peněz znamená, co skutečně AML procedura znamená, co vůbec je reálně možný udělat s penězi v Čechách a co reálně možný není, jak se peníze dají přesunout, tak ty představy jsou z takového jako úplně fantazijního světa. Bylo zajímavé nahlídnout jako do širší i politické veřejnosti a vlastně vidět, jak tomu vlastně lidi nerozumí.
Díky moc, děkuji, že jste se podělil o ten příběh. Advokát Kiril Juran, ještě jednou díky moc, že jste přišel.
Díky moc za pozvání, hezký večer.
Děkuji i vám, divákům, ti z vás, kteří se připojili na Echo 24, nebo na YouTube, nebo na X-ko. Díky všem posluchačům Rádia Prostor. Doufám, že se vám dnešní vysílání líbilo. Přeji vám úspěšný nadcházející týden a jako obvykle nejlépe ve společnosti Echa 24 nebo Rádia Prostor. Ještě jednou díky, dobrou noc.